God morgen. Hører. God morgen. Ja. Vi får prøve at det ikke blir for høyt. Vi i det lille auditoriet i dag. Det jo trivelig å stå her og se på masse tomme seter, siden vi jo ikke større klasse, så vi har god plass, mye luft. Det bedre med et litt mindre auditorium, da føler vi litt mer nærhet i hvert fall. Det var sånn. Dere der borte og jeg her fremme. Nå skal det foreleses. Vi skal prate om noe så sexy som lagerstyring i dag. Yes! Ja, men det skal bli litt spennende, og det, litt praktisk, og litt regning, og litt forskjellig, så vi skal ha 3 timer med det før vi... Før vi går i gang, så tenkte jeg at jeg skulle ta bare en liten kikk på hvor langt har vi kommet. Vi er litt over halvveis i semesteret. Vi har vært igjennom en del temaer, og er egentlig siste forelesning som går på dette med prosesser før vi begynner å se på verdikjeden som helhet. Men lagerstyring dreier seg egentlig om en blanding av det. Så det er derfor det er naturlig å ha det nå til slutt før vi går over på verdikjeden. Så skal vi ha en gruppeøvelse som heter Bear Game. Der har jeg lagt der ligger det nå en link i fronter for å melde seg på det. Jeg vil kjøre det 2 ganger. Vi har større kapasitet på Bear Game enn vi hadde når vi spilte Lego. Der vil dere trenge å bli delt inn i grupper på 3 og 3. Opp til 3 og 3. Det kan sitte 2 og 2 på gruppene. Men det kommer an på litt hvor mange vi blir. Minimum 1 på hver gruppe trenger å ha med seg en PC. For vi skal ha et Excel-ark som dere skal føre noe data inn i underveis i øvelsen. Sånn at dere husker å ta med en PC, så vil det gå helt fint. Det er den 30. oktober. 6. november så skal vi ut og gå. Da skal vi til Natre. Det ligger oppe i Hunndalen. Det tar ca. 20 minutter å gå herfra. Så det er ikke så veldig langt. Jeg vet at flere av dere har sikkert disponerer bil også, så dere velger å bruke det. Jeg skal ha et planleggingsmøte med Natre, og da skal jeg få høre hvordan de ønsker å dele det inn i form av grupper rundt for å få omvisning. For de kan ikke ta inn 50 stykker samtidig. Det er det ikke plass til, og det er ikke praktisk. Så, men da vil jeg legge ut også et skjema, sånn påmeldingsskjema, for å vite hvor mange er det som jeg forventer at vi møter opp der. Jeg har ikke gjort disse øvelsene og sånn til obligatoriske. Det er for at det er deres ansvar til å delta hvis dere føler at dette er riktig å delta på. Dere har noe forskjellig bakgrunn. Men jeg vil jo si at det er jo smart å delta. For det er jo, slik jeg oppfattet forrige fredag, så var mange av dere som hadde glede av å være med på Lego-spillingen, og at det ga en litt praktisk innsikt i hva faktisk Lean er for noe. Men hvis man har for eksempel jobbet i prosessindustri og hatt sommerjobber på det og så videre, så vil ikke NATRE-besøk gi deg så mye mer, men det er jo en innsikt i den fabrikken. Så skal vi etter det ha 2 forelesninger som vi har tematikk på. Da er det en nyttig år som har gått på bærekraft i forsyningskjeder. Og der har vi også noen beslutningsmodeller. Det er en kapittel på beslutningsmodeller. Det ligger tidlig i boka. Men nå mener jeg at nå har dere såpass mye fagstoff til å knytte opp på, så nå kan vi egentlig ta det. Og så har vi siste forelesning 20. november, som er før vi skal oppføre oppsummeringsforelesning, som er prognoser og planlegging. Den forelesningen kan hende at vi flytter på, sånn at vi splitter opp og tar den tidligere uka, henholdsvis tirsdag og torsdag denne uka. Det vil dere få informasjon om. Det kommer an på noen rom og så videre, men jeg vet at jeg har funnet noen tidspunkter hvor alle dere er tilgjengelige, og det er på grunn av at det er noen andre ting som skjer den fredagen som jeg trenger å få flyttet på. Så det er litt sånn, hva er det som er foran oss? Og så er det viktig for dere at man må trene på oppgavesett, det vil se på forelesning i dag. Det er en del ting vi kan regne på, en del ting vi kan øve på. Og så på oppsummeringsforelesningen så har jeg også pleid å bruke en time hvor dere får en av fire eksamensoppgaver. Så får dere prøve dere og si dette er hva dere burde klare å gjøre på 45 minutter. Når dere har eksamen i løpet av fire timer, så skjønner dere at hvis dere har 45 minutter, så må dere klare denne oppgaven. Da får dere en liten smakebit på hvor travelt dere har det på eksamen. Det forsøkte vi litt på i fjoråret, så det var populært. Så kanskje vi gjentar på oppsummeringsforelesningen. Hvis dere vil. Ja, som sagt, påmelding i Frontier på Bear Game. Så for noen som har noen spørsmål eller kommentarer til forrige forelesning og forrige øvelse på Lean, på Lego-spillet. Dere jobber nå med en oblig på det, og også obligen, som dere ser. Hvis dere ser de to obligene i sammenheng, så ser dere at dere har fått konteeksamen som ble gitt i sommer. Det er egentlig obligen. Det er også, så vet dere da, at da har dere vært igjennom minimum ett eksamenssett. Og jeg er litt sånn praktisk av meg. Hvis dere er på vei til å stryke på obligen, spesielt da nå oblig 2, det vil si at dere er på en E eller en F, så får dere den ikke godkjent. Og det er rett og slett, da har dere ikke trent nok. Jeg gidder ikke å sitte og rette eksamener som får F-er. For det er waste of time, både for dere og for meg. Derfor er det jeg setter det kravet på oblig, at dere skal i hvert fall på en D eller bedre. En E i karakter, det er at skolen får studiepoengproduksjon, men dere kan egentlig ikke nok, altså. Det er ikke vits. Dere må ha ambisjon over det. Og det tror jeg dere har. Og da vet dere at okay, de to oblingene, det er i hvert fall da dere trent en gang. Så ligger jo alle disse eksamene ute da. Så jeg har også fått høre at eksamen i fjor er ikke lagt ut. Stemmer det? Det er jo nikkes, ja. Dere sliter med fin. Ja, det er også, den vil jeg også kunne legge ut til dere, slik at vi kan ta det på en av... Det er også mulighet til å ta opp på gruppeøvelsene etter vi har rettet obligen neste gang. Så kan vi bruke det også på gruppeøvelsene, så at vi kan gå gjennom den eksamen. Eksamen i fjor var gitt på, var ikke vanskeligere enn tidligere år. Det var bare at den så litt annerledes ut. Så det var litt mange som var litt overrasket. Det er noe med å kunne lese en sett av informasjon, og så kunne løse oppgavene basert på den informasjonen man får tilgjengelig. Og det ga en del studenter en del utfordringer sist, for jeg hadde ikke sagt det sånn eksplisitt at bruk denne informasjonen. Det var en struktur i den eksamen som gjør den ganske enkelt, så det skal få lov til å bryne dere litt på den. Men den er ikke noe mer vanskeligere enn tidligere eksamener. Ok, dagen i dag. Etter vi er ferdige i dag, så håper jeg at dere forstår litt mer når vi trenger lager. Vi skal også se på hvordan vi skal finne riktig nivå på vårt lager vi bør ha. For det er ikke alltid slik at ikke-lager er det beste. Det er, lager har en funksjon. Og så skal vi gå også hvordan vi skal styre lagerbeholdningen. Time 1 er mye rundt dette hva vi trenger å lager, hvorfor lager. Time 2 og 3, da går vi mer inn på regningen. Så time 1 nå blir mer denne forelesningsbiten av tradisjonsform, men så går vi inn på det. Så hvis vi går rett på da, lager. En mengde varer som egentlig brukes for å tilfredsstille kundens behov eller støtte produksjon av en vare og tjeneste. Hva er det vi sier med det? Tilfredsstille kundens behov eller støtte produksjon. Vi må klare å ha begge de to tanker, ikke sant? At vi har lager både for at vi skal et servicenivå til kunden. Vi vet at hvis vi ikke har det på lager, så kjøper vi ikke. Mange her er det som har gjort noe netthandel i det siste. Når dere bestiller en vare på nett, hva er et av kriteriene dere legger inn da når dere bestiller? Hva slags? Hvorfor velger dere å bestille fra den nettbutikken? en gang til. Leveringstida. Og pris og tilgjengelighet. Tilgjengelighet og leveringstida. Jeg prøvde meg på internethandel første gang i 2000. Og det ganske tidlig. Da var det en butikk som heter Ja Takk. Ganske kult navn, ikke sant? Ja Takk. Jeg skulle kjøpe noe som et produkt som er egentlig avleggs i dag. Det heter minidisk. Det var en mindre utgave av CD-en. Og så tok det et år, og så kom MP3-en, og da var jo det litt gammeldags allikevel. Det var som å gå inn i en butikk, og så viser det at butikken var tom etter å ha sendt bestillingen. Det er sånn som det gjerne skjer borti, at du blir følt er lurt. På grunn av at de sa de hadde varen, men de hadde jo ikke noe lager på varen. Så det var en veldig dårlig opplevelse. Nå viser det at det at du viser tilgjengelighet på varen, at den er tilgjengelig, at du faktisk, ja, den sendes inn i morgen, står det. Vi har den på lager. Det at det står et sånt grønt ikon, vi har den på lager, den sendes i morgen, er en av de kriteriene vi vektlegger ganske høyt når vi bestiller ting på nett. For det har noe med servicegraden, og det har noe med når vi forventer å få varen. Helt essensielt i den kundedimensjonen, kundebehovet, å møte det. I tillegg på nett så er det selvfølgelig at du faktisk er ikke en masse hassle med å registrere deg, få betalt og den opplevelsen med å få bestilt det. Det er mange som faller av videre derfra. Men et av de kriteriene fra vi, når vi først trykker kjøp, er at vi vet vi får den innen rimelighetens tid. Noe som ikke var tilfellet i 2000. Det varte og det rakk. Det er det ene. Det andre er jo når vi ser på i produksjon, så har vi også snakket om hvor lager er produksjon, og det kommer vi snart tilbake til. Men lager styring da, hva er det? Det er å planlegge og ha kontroll på varelagret ditt, for at du skal kunne håndtere produksjonen og det du gjør i organisasjonen, men også i forhold til konkurranseforhold. Så da gjelder det å vite hvor mye lager trenger vi når, da. Og hvor i vår produksjon trenger vi lager. Trenger vi når lager er på høyskolen? Nikkes, ja. Det kan være fordel å ha for eksempel papir i printeren når vi trenger å for eksempel printe noe. Det kan være fordel at kantinen har lager av sine matvarer, at det er lager av bøker som når dere kommer på høsten. At vi har visse ting vi trenger og hele tiden bruker. Kan hende at det er fordel at det er for eksempel et visst lager av toalettpapir og sånt rundt omkring, at vi ikke går tom. Vi trenger lager i vår organisasjon uansett hva vi driver med. Men så gjelder det at vi skal ikke ha enormlager. Vi skal finne en måte å styre det på, planlegge det og ha kontroll på. Og enda mer viktig blir det jo når vi jobber med å produsere ting. Ikke sant? Og enda mer viktig blir det overfor kunder som kommer og skal kjøpe ting av deg, hvis du ikke, som velger å gå til en konkurrent hvis du ikke har det på lager. Så hvem er det som trenger lager? Hva sier Lean om lager? Hva husker dere om lager i Alin? Ja, at lager er nødvendig for flaskehalser. Hva annet sier også Lina? Tilfører det direkte verdi, spørsmålstegn? Hvis det gjør det, for eksempel foran flaskehalser, som gjør at flaskehalsen får en maksutnyttelse, ja. Men hvis det ikke gjør det, så sier de at det er sløsing. Og dermed så er lager, og for mye lager sløsing. Det sier Lin. Hva sier Theory of Constraints da? Sier ikke den samme? Husker du det? At for Theory of Constraints er jo å utnytte flaskehalsen. Ja. Lagret blir en buffer foran flaskehalsen, ja. Trump Buffer Rope, sier det her. Og da spør jeg nettopp, hva heter Trump Buffer Rope? Eller Tromme Buffer Tau, ikke sant? Om lager, det akkurat det samme. Og da ser du tilbake til liksom, hvorfor dette viktig for produksjon? Da det viktig med lager. Så vi har et forhold til at det ikke ensagt at lager eventuelt sløsing, det faktisk der har det en verdi, det en verdiskapning. Og dette sier jo all teorien, så dette kan det, det ikke noe nytt. Men da ser vi også sammenhengen mellom kanskje de foregående tre forelesningene og dette med lagerstyring. Så da må vi begynne å spørre oss, hvordan kan vi identifisere behovet for lager, og hvorfor er det det? Da må vi begynne å gå tilbake til hva er det vi vet om kundeadferd? Og hvilken strategi har vi? Husker dere vi hadde på første forelesning så hadde vi en liten instruksjon til strategifaget hvor jeg sa du kunne konkurrere på tre dimensjoner. Det er det samme dimensjonen også som er gjentatt i kvalitetsledelse for dere som husker det. Hva er det vi konkurrerer på? Enten konkurrerer du på at produktet ditt er helt unikt, du kan konkurrere på at du har billigst pris, så at du har mest mulig effektive prosesser og er billigst, da konkurrerer du på pris. Eller så kan du være kundetilpasset, slik at du lager det som kunden trenger når du trenger. Det er strengt tatt i tredje dimensjon. Da sier jeg at hvis det er dine strategier, så påvirker det også forholdet ditt til lager. Og så må vi skjønne det i sammenheng med kundeaffæren. Hvordan er det dere oppfører det som kunder? Og dere er et eksempel på det selv. Når dere handler mat, så vet dere akkurat hva dere gjør, ikke sant? Dere tenker ikke engang hva dere gjør, for dere har en forventning om at butikken har det dere trenger på lager den dagen. Det er for at de driver med det faget her daglig og sørger for lagerstyring på de varene som dere konsumerer. Sånn. Så sånn er det. Hva med sportsjakke? Sånn 2-3-4 tusen kroners jakke. Litt dyr, ordentlig jakke. Hvordan oppfører dere det da? Er dere villige til å vente 14 dager på at dere får den? Noen nikker her. Andre enn rispode. Begynner å skjønne at dette med kundeadferd vil jo dermed også begynne å variere litt, ikke sant? Og hva er det da som styrer dette med tilgjengelighet på klær da? Sitter vi og syr den sportsjakka i det dere bestiller? Mye mer effektivt å sy et parti av jakker som du får så det er produksjonen som sørger for å være billigst mulig gjennom det på grunn av at lager holde den på lager for du vet har ganske gode prognoser på hvor mye du selger er smartere. Og så er det noe med klær også og du må kunne det markedet. Hva gjør du hvis du sitter at med et sett av sommerjakker nå? Forhåpentligvis har du allerede gjort det, for nå er vi såpass sent i oktober. Men hva er det du gjør da? Redusere pris, ja. Ja du kan se det på CC nå. Ja. Du ser at de har store salg, ikke sant, av den sesongens utgående varer. På grunn av at det er billigere da å redusere pris og få det ut enn å ha det på lager til neste sesong. Av to årsaker. Det ene er at det binder kapital, at det binder penger. Det andre er jo nettopp at har kanskje gått av moten neste år, så du får ikke solgt deg likevel. Og da er det bedre å få inn de pengene du kan få inn nå med en gang. Så derfor dumper du. Men hvis du har vært flinke til å prognosere hvor mye vi solger, så har du det du må sette ut på salg. Det er lite, og for meg da, som er en sånn type medium, jeg finner jo nesten aldri ting på salg, ikke sant? På grunn av at det er utsolgt, for det er de størrelsene som det alle andre er. Det er sånn akkurat samme størrelse. Så det er gjerne de som er heldige som er litt sånn enten små eller veldig store, de finner jo gjerne ting på salg ofte da, på grunn av at det er de størrelsene som ikke selger så mye om. Så vi trenger jo da nettopp det å forstå hvordan markedet fungerer, Vi trenger hvordan kunden fungerer. Vi trenger å forstå hvordan våre konkurrenter oppfører seg. For det slik at du står i valget mellom to jakker, og den ene på lager, mens andre har ventetid på den? Det komplementærprodukter. Ja, da velger du den som på lager, da. Og vi trenger også å vite hva det vi snakker om. Det forskjell å snakke om på mat, det forskjell å snakke om klær. Ja. Det samme kan vi kan ta andre ting som dere opptatt av. Så har dere massevis av eksempler foran deg til å bryte ned disse problemene. Så litt, hva det lager versus da den kundeverdien? For vi sier at lager har to ting. Det enten kundeverdien, eller så det jo det at det går inn i produksjonen din, så det gjør med effektivitet i produksjonen din. Det derfor primært har lager. Så ser vi kundeverdien da. Hva ulempen med å ha lager? Jo, det jo nettopp det at det binder penger. Større eller mindre, det binder penger. Ganske store penger det som på lager. Skal jeg etterpå gå inn og se litt på pengestørrelsen også. Det er en gjeng økonomer her. Vi vet at det å binde penger, det koster ikke så mye akkurat nå om dagen, for renta er så lav, men over tid så koster det en del penger. Så lager håndteringskostnader. Hvor stor areal trenger du å betale husleie fra når du skal varme opp dette her, ikke sant? Du skal håndtere alt det praktiske rundt det lagret. Internt på et lager skal det en logistikk sånn at du får varene ut og inn og har kontroll på hvor du har de, ikke sant? Du skal håndtere det her slik at du har kontroll på det. Så det dessverre slik at du må jo da gjerne, du har jo da bundet en del, først en del penger opp i det, men du må også, det koster deg litt også. Hva skjer hvis lageret ditt brenner ned? Det har jo store verdier som sannsynligvis ligger der, så du må ha et forhold til forsikring. Det trekker andre kostnader med seg. Så det nettopp til at hva med holdbarhet? Når det går av mote, hva med svinn? Det ting som forringes? Finns det produkter faktisk som, hvor det svinn, men verdien øker av at det ligger på lager? Vin for eksempel, ja. Ost, whisky, en del mat, kognak, etc. Altså mye. Øl er noen som vil si. Vi har faktisk det, og da det motsatt vei da. Men det tilbake til, hva det du egentlig betaler for da når du kjøper en litt eldre flaske vin? Jo, du betaler jo for den kapitalbindingen det for at vin ligger på lager. Og du må også passe på å dekke den kostnaden på den vin som, eller det som fordamper da, hvis det er det i produksjon. Så det må da du til kunde ta å betale for, følelsen. Men fordeler jo ganske tydelige. Kundeservice. Helt primært kunde, ikke sant? Vi velger det produktet. Vi kan få mindre ordrekostnader, altså vi kan kjøpe et større kvantum, slik at det å håndtere bestillingen av det kvantumet, det blir rimeligere enn å bestille en og en. Dette skal vi regne litt på etterpå. Så for dere som skjønner at ja, men det var ordrekostnaden, høres ut som en kostnad, det var vel en ulempe. Nei, men den ordrekostnaden jo da den, hvor mye koster det deg for å bestille noe? Hvis dere kan, det kan sammenligne med akkurat sånn, hvis dere skal trykke noe, så det noe med å først å trykke det en gang, det koster litt mer enn å trykke 100, på grunn av at du må ha samme jobben før du får begynt, ikke sant? Den blir spredd på flere enheter. I produksjon så det nettopp det med at du kan redusere omstillingskostnaden, det å stoppe å lage noe på nytt, det akkurat den samme type kostnad som en ordrekostnad, men det i produksjon. Du får et større volum. Tilbake til en forelesning om det store batches, små batches, og så videre. Det har noe å si på hvor stor omstillingskostnad du har også for det. Så det selvfølgelig utnyttelsesgraden. Tilbake til Theory of Constraints, Lean, og som vi snakket om. Det å utnytte flaskehalsen din, utnytte det ansatte, utnytte maskinparken din. Det kan være slik at produktet du lager har en sesongvariasjon, eller har en natur i seg, at det faktisk lønner seg å produsere jevnt gjennom hele året, selv om du har ikke etterspørsel gjennom hele året. Det stod nå siste uke, så stod nå at Ragasco, de som produserer disse gassbollerne, hadde fått seg en ny kontrakt nede i Midtøsten, som var viktig for dem. Og argumentet der var nettopp at det har en motsatt sesong hos andre deler av deres markeder. Det er sommer der når det er vinter her. Det gjør at dere får en jevnere belastning i produksjon i forhold til etterspørselen. Så de får ut nettopp for fortere omløpshavet, den trenger faktisk mindre på lag. Gå fortere ut til kunden. Du kan redusere transportkostnadene, så er det selvfølgelig også det med forhandlinger. Tilbake til sportsjakka. Det er jo en forhandling mellom da sports, den som produserer, si om det er Norrøna, Arterix eller hvem som er, og den fabrikken som produserer det. Fordi de vet jo at du kan få ned kostnaden per jakke hvis du produserer et større volum. For det er produksjonskostnaden, hvis du analyserer det. Og så vet du at hvis du først skal sende en container fra Kina til Europa, så er det jo greit å fylle opp denne containeren, som er på transport. Og alt det rundt å håndtere det volumet har en pris. Og derfor er vi tilbake til hvordan du gjør denne forhandlingen med den innkjøperen. Som skal forhandle der, så vet man at jo, du vil gjerne kanskje finne det volumet som optimaliserer disse faktorene. Gitt at etterspørselen din er stor nok i andre enden. Logisk. Enkelt. So far so good. Kjedelig. La oss se på et lite case. Dere skal få lov til å tegne prosessen av det. For jeg håper lyden fungerer. Every hour. Producing a chair that effortlessly adjusts to their changes in position, whilst being both comfortable and good for the back, is no easy task. So, how do they do it? Sikkelfen in western Norway. Every day, this ultra-modern plant produces 1,250 of its trademark chairs. Everything from its headrest to its swiveling base is manufactured to deliver ergonomic comfort. Step one is to make the circular base. It has to be tough and resilient, so they use hard-wearing European beech wood. The downside is that beech warps easily. So they employ this vacuum dryer to suck out most of the moisture. 32 thin strips of the dry wood are then glued together. The laminated wood now has to be molded into shape. Not easy when you need to make a straight plank into a perfect curve. So this is where they fire up the first of some 100 robots under the watchful eyes of production engineer Jens Arne Strandeberg.
Robots get to do the dangerous works and the hazardous work, and also the highly repetitive jobs.
Robot number one puts the planks into this press, which at a pressure of 20 kilograms per square centimeter bends them into shape. Robot number two puts the molded wood into a multi-blade saw and cuts it into semicircular slices. The base needs to be rock solid, so deep comb joints are cut before powerful adhesive is applied. It takes another platoon of robots to prepare the legs. After analyzing them optically, they grind, sand and drill them to perfection.
We changed one robot last year, which had run for 80,000 hours. The new robot cut the cake for the old robot, and we had a little party when it's retired.
Once the legs have been attached to the base, production moves on to the next phase, staining and varnishing. The problem is not everyone wants a beech-coloured chair. The solution, once again, is robotic. The staining is performed by spray bots that can switch between 7 different colours in only 10 seconds. Stained wood is dried at 80 degrees Celsius and varnished by another pair of robots. The finished beach is both strong and attractive, but wood is not durable or flexible enough to be used throughout. The answer is to manufacture the main body of the chair from metal and plastic. This factory uses 2.4 million meters of steel tubing every year. It's both strong and flexible, and it has to be. The steel tubing for the back is bent no less than 10 times before the frame is sent on to be welded. No TV chair would be complete without adjustable reclining, as manager Jon Einar Lervel explains.
If you can fix it or you can loose it, that makes the chair slide just up and down here with the right friction, so it will follow your body weight when you move.
Steel and plastic form the chair's flexible skeleton, but without good upholstery, it wouldn't be comfy. So the frames are placed in sealed units, which are injected with liquid high-density foam. They come out indented with special comfort zones, and then for extra buttock relief, they get a top layer of softer foam. No chair is truly comfortable, though, without the right covering. That's why the factory gets through 2,000 cow hides a day. Leather is expensive, so it's vital to minimise waste. Leather workers carefully arrange sharp-edged metal templates to get maximum value from each hide. Then it's sandwiched between two giant plastic sheets, which cut it gently. Only problem is, this results in 60,000 jigsaw pieces, which someone has to sew together. The solution? 200 seamstresses, the biggest department in the whole factory. The final challenge is to wrap the finished covers around the seats and backrests. This is where real ingenuity comes in. The seats and backrests are covered in polythene and the air is sucked out, shrinking the foam. Then the leather cover is put in position before the air is let back in for a perfect fit. Finally, one more chair is ready to be boxed up and shipped out from their very own international dock to comfort-craving customers in Norway and all around the world.
Fantastisk hvordan du får sånne norske ord på engelsk med sykkelvunn og sånn, det fascinerende. Dette Stressless, dere kjenner produktet, jeg regner med at de aller fleste har søtt igjen I løpet av evne. Dere får en oppgave av meg nå for å få dette her helt skissemessig, det ikke noe sånn I detalj, dere så akkurat prosessen. Tegn en skisse av prosessen og indiser hvor det er lager. Så ta de forutsetningene som dere, når dere ikke vet svaret eventuelt, og det fikk jeg ikke med meg på videoen, jeg ikke bryr dere om det. Bare skriv opp en forutsetning. Dere skal få 10 minutter på det. Vær så god. Og samarbeid gjerne, altså med sidestudentene og med hverandre altså. Nå har dere fått cirka 10 minutter på det, og jeg har sett at dere har begynt å bryte ned. Før vi tar pause, så skal vi hoppe hit. Dere har tegnet. Det jeg ønsker nå at dere skal begynne å kunne klare å tegne den prosessen. Det vil variere hvor detaljert dere klarer å tegne. Men den består primært av tre elementer dere burde ha klart å tegne. Dere burde klare å identifisere hva er det som er råvarene. Det de får inn fra ulike leverandører. Det var tre elementer.